Нарімане, ну ми ж дорослі люди, тому ти розумієш, що ми все одно помремо. В які б Карпати ми не тікали від цієї думки, і питання полягає тільки в тому, ми помремо щасливими чи нещасними. Це, по суті, єдиний вибір, який у нас є. Тобто опції не померти немає.
Ну, тут таке питання, що вважати щасливою смертю, а що нещасною смертю. Це все настільки ми самі собі вигадуємо, наче що ми можемо це контролювати, або наче ми можемо це спроєктувати. Як на мене, це дуже обманливо. Ну, тобто, воно...
ну ми говоримо, так, я розумію, що померти можна просто під час запису цього подкасту, нам, не знаю, у мене відірвався тромб, на тебе упав шахет. Прикинь, причому одночасно просто оп, і обидва померли. Але ми говоримо про таку смерть у вакуумі, так як її уявляє, власне, більшість людей, не знаю, там від старості, не паралізованим від інсульту, в оточенні якихось людей, які тебе, ну, ще не ненавидять хоча б. І от, ну, в цей момент... Коротше, у Ананьєва, нині відомого як Маркус Валерій, у нього от в слідах на дорозі, там є такий момент, коли він думав, що він помирає, і він описує, що він відчував в цей момент, і там така сцена, що він каже, от ти наче лежиш, і наче руками навколо себе, не знаю, так шариш, намагаючись знайти щось хороше, за що можна зачепитися, і більш легко піти. Тобто, але здебільшого ти знаходиш якесь гівно, якісь неприємні моменти, не знаю, якісь моменти там страждань, суму, моменти, де ти повів себе як гандон, чи з тобою вчинили дуже погано. А от таких от моментів, де ти був, не знаю, щасливим, і все склалося, і ти все правильно зробив, то їх, в принципі, небагато. І він каже, що, в принципі, ідея то полягає в тому, щоб коли тобі було умовно, там, не знаю, 86 років, от таких от, щоб моментів навколо тебе було більше, коли ти йдеш.
Взагалі, це має сенс, якщо ти вже йдеш? Ну, тобто, чи віриш ти в цю тезу, що... треба після себе щось залишити, щоб про тебе залишилась пам'ять. Тобто, і так ти продовжуєш жити. Чи варто воно того? Тобто, це і про якийсь спадок.
Ну, спадок, так.
Ну, так, да, твій спадок, все, що ти робив, чи... Так, легасі. Чи має воно взагалі якийсь сенс? І чи потрібно тебе, щоб тебе пам'ятали? Ну, тобто, бо я з цим зіштовхувався, коли я довго розмірковував, на що мені кіно. Ну, бо цей твір, який можна залишити... в поколіннях, ну, тобто, бо кіно може жити, як показує практика, там, більше 50-100 років. І таким чином ти наче щось залишаєш після себе. Я не знаю, чи подкасти будуть відкопувати потім в капсулах і переслуховувати інопланетяні. Ось. Але ця думка в мене була присутня, насправді це єдине, до чого я приходив з точки зору цінності, яку ти можеш принести. І від цього відходить вже, що ти робиш в кіно, і як ти робиш, якщо ти живеш з думкою, що ти хочеш це залишити після себе?
Ну, тобто ти собі ствердно відповів на це питання, що умовно кіно, хороше кіно є продовженням життя, не знаю, після смерті на ще якийсь час.
Так, так, це єдине, до чого я прийшов, бо от якраз в Інстаграмі нещодавно батько Френсіс Форд Копполович виклав, типу, фразу, що «Art it's not sport», що мистецтво – це не спорт, в ньому немає рахунку. І, ну, це, знову ж таки, цікава тема, яку можна обговорити. І там була така фраза, що єдине, що мистецтво робить мистецтвом, це витримка часом. Якщо твір пережив час, він стає мистецтвом. Тобто те, що ти робиш тут і зараз, будь-то кіно, музика, не знаю, ну, будь-що, це не є мистецтвом само по собі. Воно може ним стати, переживши покоління, так? Тобто умовний Шопен, умовний Рембрандт, там, не знаю, Дзигавєртов. Це мистецтво, бо воно живе в поколіннях і вже, ну, ніяк не впливає те, що людина жила, як вона жила. В нього є твір, який живе своїм життям і живе вже в поколіннях. Ось.
Ти бачиш, як сеттинг «Достукатися до небес» одразу завернув нас в яку розмову?
Бачу. І, знаєш, одразу захотілося на море.
Бо на небі тільки розмов, що про море, да? А знаєш, про що ще розмовляють на небі?
Ну, напевно, про нашого спонсора Comfy.
Саме так. Уяви, стоїш на балконі і очікуєш солодку мить доставки холодильника. І віриш, що вчасною вона буде, і вже за пару годин холодний узвар торкнеться твоїх губ.
Але це треба якось спочатку холодильник на 9-й поверх занести.
Вони занесуть на будь-який поверх, навіть без ліфту.
Ого! А скільки коштує така доставка?
Якщо твоє замовлення понад 4 тисячі гривень, доставка коштуватиме лише 1 гривню.
А це працює тільки у великих містах?
У всіх, Нарімане, хоч великі міста, хоч маленькі селища. Зрозумій, на небесах тільки й говорять, що про комфі, які зараз святкують свій день народження, і на честь цього не приймають подарунки, а самі дарують знижки до 50% на безліч товарів.
Ну, в такому випадку, пісня!
Хай купують пралку, фен і тостер, замовляйте в комфі, 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 і нехай доставка ваша прийде до дверей. Гей, гей, занесуть тобі на поверх шостий, і на дев'ятий, і на восьмий, за 1 єдину гривню швидше комфі замовляй.
Комфі, number one. І повертаючись з цього нашого карнавалу до розмов про все, що останеться після мене, у мене кілька думок з цього приводу. Перша полягає в тому, що це як з сенсом життя, знаєш, от з його пошуком, сука, із безкінечними, блядь, марафонами бажань, які крутяться в Інстаграмі, де тебе насаджують, як же знайти своє предназначення. Мені здається, тут є важливим моментом, що людина таким чином працює, що сенс буття свого життя ти маєш собі сам вигадати, не знаю, сформулювати, напаятися на чомусь, а потім забути оцей момент того, що ти це вигадав. І тоді з тобою лишиться тільки твій сенс життя. Точно так же, так само можна себе вмовити, що життям після смерті є там, не знаю, якийсь акт мистецтва, який ти лишаєш, вірити в це і забути оцей момент зусилля, який ти докладаєш до того, щоб впевнити себе в цьому. А друга моя думка, вона полягає в тому, що не тільки, не знаю, якийсь мистецький твір може бути продовженням життя, і не тільки, не знаю, якась там будівля чи якась скульптура. Вихована в любові і щасті дитина може бути твоїм продовженням в якомусь сенсі.
Ні, в прямому сенсі це є твоє продовження.
В прямому, в генетичному, а мені тут, ну, більше подобається оцей момент якогось вайбу, який можна передати дитині, і що вона його передасть далі, далі, ну і поки в вашій родині не народиться наркозалежний, який все це, блядь, обосрет.
У мене ж була теза з приводу релігії, якраз таки на цьому побудована, що релігії будуються на страху смерті. Тобто люди бояться померти, і їх цим залякують. Але їм кажуть альтернативу. Кажуть, дивіться, якщо ви себе будете поводити, от як ми скажемо, і кажуть певні канони, то ви попадете в рай, а в раю дуже добре.
В раю дуже добре і примітивно. Ну, типа, тому що на загал релігія продає рай як щось, ну, таке, знаєш, ну, там, типу, спа-готель такий, знаєш, десь в горах на березі моря. Типа, там
все от... спрощено.
Да.
Все спрощено, все максимально спрощено.
Там немає якихось таких суперчуттєвих, не знаю, колаборацій всіх твоїх 7 органів почуттів, коли ти будеш десь там, твоя свідомість буде парить. Ну, тобі не кажуть, що рай – це як під героїном, тільки ти не помреш. Тобі кажуть, ну, типа, там тобі будуть робити масаж і їсти не буде хотітися. А якщо захочеться, то можна їсти все на світі. Ну, типа, таке бринь-бринь на дуже простих якихось людських бажаннях.
Про наркотики і маркетинг ми поговоримо трохи далі. Ну, насправді так, щоб продати ідею, треба максимально спростити. Бо ось я довго думав якраз таки, ну, рай не існує. Життя після смерті так само. Тобто нас фізично немає. Що відбувається з нашим тілом, з душею, не знаю, як це все назвати. І, ну, я не вірю, що моя свідомість попадає кудись далі. Але у всьому цьому концепті є певна логіка. Тобто так, коли всі там цивілізовані конституції країн в цілому побудовані на тих самих засадах, на чому побудовані релігії з самого початку. Тобто як себе поводити, щоб, скажімо так, життя було кращим. І щоб поводитися з людьми добре, не грабуй, не вбивай, ну і туди-сюди. І я там задумався, а що ж тоді таке рай? Ну, тобто, що таке рай, і що таке от це твоє життя після смерті, якщо його не існує так, як нам його продають. І я прийшов до думки, що це якраз таки і є безпосередньо життя після твоєї смерті. Бо життя продовжується. Це тебе вже немає, а життя продовжується. І чим більше ти доклав зусиль для того, там, своїх дітей в оточення, для того, щоб показати своїм прикладом, ну, своїми діями, прикладом, настановами, як жити так, щоб потрапити в рай, то в цілому ти після себе залишаєш трошечки краще життя. І в поколіннях люди отримують той рай, про який могли би мріяти люди 2000 років тому. Так, бо ми зараз багато теж розмірковуємо, звісно, про війни, смерті, несправедливості, але відчуття, що цього всього стало менше, ніж було там 2000 років тому. І цей концепт хило, але працює в сенсі от виховання якихось цінностей, бо це все ж таки про соціальні взаємозв'язки. Це набагато важче продавати. Що?
Я згадав хвилинка переказування тіктока. Я згадав тікток з Морганом Фріменом. Є такий дуже віральний, популярний, може, бачив, де він, ну, він дуже так образно малює оцю от уяви, що ти помер, типу. А що буде відбуватися в наступні кілька днів? Ну, там щось поплачуть люди, десь тебе згадають, напишуть в соцмережах якісь некрологи. Там, на другий, третій день зберуться там найблизькіші люди, там щось посидять за столом. Найближчі до тебе люди будуть страждати там довше, ніж всі інші. Більшість там забуде про твою смерть і зануриться в якийсь побут днів через там, не знаю, 3, 4, 5. Через пару тижнів навіть найближчі твої, там, не знаю, якісь дружини, діти, їх почне засмоктувати якесь звичайне життя. А за рік, ну, типа, це буде там, дай Бог, щоб якісь хвилини, коли тебе будуть згадувати. Тому, робить панчлайн Морган Фрімен, нахуй їх всіх, живи для себе, блядь, тебе забудуть через 3-4-5 днів, блядь, не їби собі голову, давай, проживай. Відчувай.
Ну, теж такий клікбейт. Типу,
та ну блядь, ну, я тобі тікток переказую.
Ну так, так, так. Про спрощення, маркетинг і продажу. Типу, ось ці концепти релігії, як на мене, в якийсь момент забули взагалі, на що вони це робили. Так? І почали продавати тобі теж якісь товари, використовувати твій страх смерті, щоб заробляти, або контролювати, або мати владу, певно. Я от подивився серіал на Нетфліксі під назвою «Знеболювальне», «Painkiller», про опіоїдну епідемію в Сполучених Штатах.
Це фентаніло, це все?
І зараз, як він називається?
Я дивився «Patriot Act» з Хасаном Мінхаджем, коли він ще виходив, в нього був цілий випуск, присвячений саме цій опіоїдній проблемі.
Там йшлось про «Оксиконтин». Тобто це теж опіоїд, дуже сильний, який контора в кінці 90-х, спойлери будуть, у нас завжди спойлери, люди, які не люблять спойлери, не слухайте цей подкаст. Там контора вирішила продавати його як, ну, ледве не жуйки. Тобто кажуть, болить, приймай.
Там,
ну, тобто,
дитячі, здається, якісь були версії, типу льодяники якісь, ні, це воно?
Ну, дивись, я не знаю. Тобто, серіал сам по собі дуже поганий, дуже поганий. Ну, тобто, він зроблений дуже нікчемно. Ну, з точки зору режисури, максимально примітивно, але сама історія цікава, тому його додивився. І додивився, щоб щось розповідати на подкасті, звісно ж. Про те, що вони почали продавати те, що лікарі перестали, ну, точніше, вони не думають про стан людини. Вони дивляться на твої показники, вони дивляться на якісь, типу, речі, але біль твій не враховують. Якщо в тебе болить, ну, типу, ніхто про це не думає. Їм головне, щоб показники були в нормі, щоб ти просто існував. А вони продають тобі, як нарешті, спокій, нарешті тобі задоволення, нарешті вони знімають все це від якихось хронічних болей. Ну, тобто, і продавали ось цю тобі, не знаю, легку мрію, що збавтесь від болі, це дуже просто, приймаєте пігулку і все проходить, типу. І таким чином, ну, тобто, от після якихось операцій або чогось почали, типу, призначати ці ліки, і там дуже висока, скажімо, залежність від них, бо це опіоїд, там, сильніше за морфій. І головне, типу, ну, там була сцена така в серіалі, але я не знаю, наскільки це дотична, там, до життя, що вони, типу, проводять фокус-групу і опитують людей, що таке морфій, з чим асоціюється морфій. І люди там, типу, це смерть, це рак, туди-сюди. І питають про інший оцей опіоїд, і всі такі, ой, це щось для горла, да? Типа, ні-ні-ні, це щось зубна паста, типа. Ну, тобто, у людей не було жодних якихось негативних асоціацій з цією штукою. І, тобто, і вони його продавали як безпечний опіоїд, типу, який не викликає звикання. І там ну, дуже якісь жахливі цифри. І причому я після цього ще подивився одну документалку теж на Нетфліксі «Drugs History» про те, що історію людей, як вони після операції почали приймати і все, ну, типа, і вони почали виносити речі з хати, красти у когось, робити все, що завгодно, щоб просто отримати дозу. І потім у них підвищувалася ця толерантність, грошей не вистачало на цей оксиконтин, і вони переходили там на героїн вже. Типа, або він дешевше, елементарно дешевше. І ось те, що насправді людям можна продати дуже херові речі, ну, розповідаючи їм, розповідаючи, що це вирішить їхні всі питання.
Так, так працює маркетинг. Я, як людина, яка там 2-3 роки пропрацювала в креативній рекламній агенції, тобто розробка, не знаю, там, концепції, стратегії продажу будь-чого, вона починається з визначення інсайтів, де ви маєте перепакувати свій товар в якісь почуття, відчуття, які він дає, які, і от їх вже треба продати. Тобто тобі треба продати не зубну пасту, тобі треба продати, там, не знаю, якусь свіжість,
яскраву посмішку.
Да, якусь посмішку, якусь білізнутих зубів, а не, не знаю, не пасту як таку. І тому, та, тут ти перепаковуєш це в якийсь спокій, відсутність болю, тому що з болем вже дуже цікава штука, вона в оцій суб'єктивності болю дуже важко. От, ну, коли тебе питають, як болить, ти, ну, там, щось можеш вербалізувати, як в тебе болить, але і тому от дуже часто можна помітити в кабінетах лікарів оцю шкалу болю.
Малюночки.
Да, да, да. Де ти можеш хоч якось, ну, тобто це намагаються загнати хоч в якусь систему, в якій це можна якось виміряти, щоб ти там пальцем показував, де в тебе болить.
Але вона повністю суб'єктивна.
Ну, абсолютно, так. Да,
да. Тобто я людина, яка живе з болю. Ну, тобто в мене в 16-му році був перелом грудного позвонку, і після цього в мене є, скажімо, мишечні болі такі хронічні. Тобто, ось якщо подивитися на мене вживу, на якомусь виступі, на якомусь відео, то я постійно
Наріман,
або
який
шиї...
приховує біль.
Я з нею живу. Я живу з цією болю. Типу, я щось повертаю шию, розмінаю спину, тому що мені постійно знобить воно. Воно постійно знобить.
А як? Розкажи, як ти поламав? Блядь, ти попер? Ти нахуй позвоночник поламав? Чи що?
Це перелом грудного четвертого позвонку. Тобто, ну, там, типу, як тріщина, але розуміння тріщина немає. Є розуміння тільки перелом. Ось. Це було в Польщі в 16-му році. Я був молодий.
На полуниці? Сильно різко нагнувся за полуницею?
Це був фестиваль. Це був кінофестиваль, де я короткий метр показував свій. І була якась вечірка.
І ти такий посеред вечірки, хочете сальтуху?
Я танцював. Я танцював як останній раз. Я феєрів на цьому танцполі. І насправді, я вважаю, всьому вина – це танці зірками. Шоу-програма «Танці зірками», тому що коли ти дивишся такі шоу, ось, знову ж таки, тобі продають мрію, тобі продають, що це все просто, що ось приходить якийсь актор або якась співачка і за тиждень навчається танцювати сальсу, типу, і все це. І я такий, робити підтримки – хуйня. Ну, типу, я впевнений, що я знаю і вмію, як робити
підтримки. Влад
Яма впорався,
блядь, Чапкіс нахуй впорався, і я впораюсь.
Ну, звісно, так. І зі мною там була подруга, і ми з нею щось танцювали, і я такий, ну, цей час настав. І я її беру, так от підкидую вверх двома руками. В цей вже момент я розумію, що я переоцінив свої можливості і її габарити, але, ну, я вже почав, ну, тобто я не збираюсь зупинятись. Я її підхоплюю, перекидую через одне бедро, і такий, ну, треба йти до кінця. І починаю перекидати через друге бедро, і ось я її тримаю однією рукою, а другою не встигаю її схопити, і вона просто промахується поміж неї, і виходить, що вона всім тілом, головою летить в ґрунт, фундамент і основу, і я її однією рукою витримую, щоб просто не зламати її голову. І в цей момент в мене спина робить так. Ну, типу, я навіть зараз зробимо. десь воно ось так звучало в спині, і головне, типу, я ходив, ну, типу, все нормально, я це був в Польщі, повторююсь, я повернувся в Київ, я прокидався кожного ранку в четвертій ранку від болей, і я не міг заснути, поки я не встану і похожу. І десь через тиждень я такий, ну, це вже нездорово, коротше, я йду к лікарю, десь нейрохірургу, він відправляє мене на КТ, я приходжу на КТ, мені роблять КТ, через 5 хвилин виходить лаборант і каже: «А що з вами трапилось?» Я такий, в сенсі, такий: «Ну, що трапилось? Звідки у вас травма?» Я такий: «Ну, я підіймав предмет». Він такий: «Який нахуй ти предмет підіймав?» Я такий:
«Український кінематограф».
Та-та-та. Ну, коротше, ну, я танцював з дівчиною. Він такий: «Ясно». Ось, і, ну, подивилися, кажуть, перелом. Я приходжу до лікаря, і він мені каже: «Дивись, тобі потрібно зробити дві речі. По-перше, 2 місяці постільного режиму. І друге, одружись, щоб всяких дівчат на руках не таскати». Ось. Так, але болі зі мною залишилися. Позвонок зрісся, але ось в мене якісь мишечні болі. Типу, я, знову ж, я реабілітацію проходив, і, типу, масажі, фізіотерапії. Але оці болі в мене такі перманентні, постійні, хронічні. І коли ними займатися, робити вправи, ходити на масаж, займатися з фізіотерапевтом, стає легше. Якщо ще правильно спати, підібрати матрас, подушку, там, не знаю, температуру, не таскати тяжкі речі, можна покращити своє життя. Але тобі можуть сказати: «Бля, Наріман, героїн». Він знімає всі твої питання. І ти можеш продовжувати танцювати.
Героїн про Макс. Безпечний. Типа ефекти як від героїну, але купити можна на заправці.
Ну ось, типа так, да. І я розумію, наскільки це привабливо, тому що ти дійсно просто хочеш в якийсь момент цього позбутися. І все. Ну, тобто, а постійно докладати зусиль, ну, ти втомлюєшся. Ну, це як з будь-чим, там, здоровим образом життя, там, правильним, ну, харчуванням.
Спробуй
там
вилікувати простатит. Ну, типа, якщо дотримуватися всього, що треба, ну, типа, тебе це не буде турбувати, але перелік того, що треба робити, кількості вправ, що не можна їсти, що не можна вживати, де не можна сидіти, як треба ходити, присідати і все таке, то ти просто заїбешся, ну, і в пізду. Я краще буду жити життя з цим хронічним болем, блядь.
Ну, ось, ну, типа, і це така річ, яку насправді, якщо ти не поглиблюєшся в ці розуміння, що не докладаючи зусиль, краще не буде, що немає магічної пігулки, яка все вирішить, то ти можеш купитися на такі ідеї, які, і насправді в короткій перспективі, вони ж дійсно вирішують всі твої проблеми, і ти такий повний сил, енергії, кайф, вся фігня, типу, тусиш, робиш швидше, ну, все. Але на дистанції, ну, це ти руйнуєш своє життя, життя сім'ї, і підриваєш соціальний, ну, взагалі, те, що ось в тих же Штатах, ну, за 20 років, а це, ну, досі, я так розумію, це проблема, з якою вони почали боротися тільки там в 10-х, і, ну, це важко йде. І ось те, що там Міша Руть розповідав, як в Канаді люди, типу, під кайфом лежать на вулиці, в Канаді, я гадаю, це, ну, про те ж саме. Ну, тобто, там теж ця епідемія розповсюдилась. І, ну, тобто, це є велика проблема. І я про те, що Штати збитків, ну, нарахували щось на 500 мільярдів доларів від оцієї епідемії опіоїдної. Тобто, це здається, що це твоє життя. Да? От, ну, нехай цей наркоман просто, він, типу, слабкий духом, ну, чого він просто не перестане приймати дуже важкі опіоїди? Просто в нього сили духи нема. Так? Але насправді це не так. Тобто, тут ніхто від цього не дай Боже, потрапити в такі речі, але ніхто від цього не застрахований. Ніхто не скаже, що 100% зможе з цього вийти. Але це потім впливає на все. І ось ця штука, що здається, що це на нічого не впливає. Тобто, ось так ми з тобою говорили про, скажімо, лудоманію, там, коли говорили про гемблінг, що, ну, наче це ні на що не впливає. Ну, наче людина сама собі робить вибір. Це її гроші, це все. Але це такий ефект комом, який потім, скажімо так, впливає на всі наше життя. Те ж саме, насправді, я вважаю, алкоголь і тютюн, який вбиває просто теж на дистанції, теж робить гірше, якість твого життя гірше, але це настільки вже в нашому соціумі як норма, що ну, люди почнуть пити бензин, якщо там вийняти алкоголь. Ну, пам'ятаєш, оці перші там тижні війни,
коли,
2-3?
Коли там був сухий закон, ми тільки вчора це згадували, що які були важкі часи. І що ми пережили їх тільки завдяки тому, що на складах бару промприладу був якийсь запас. А так би...
Ну...
Десь в підворотні б за пляшку жашківського кабана віддавався б якимось людям.
Ну, типу, да, це насправді, типу, забавно, але по факту, ну, багато хто не справлявся. Або, ну, реально докладали достатньо зусиль.
Ну, да, це прям, щоб гешефт цей промутить якийсь алкогольний, треба було знайти кума-кума десь, прям многоходовочку совершить.
Та. І, ну, і дуже стресова ситуація навколо, м'яко скажемо.
У мене колись був досвід спілкування з героїновим наркоманом, наркозалежним, який на той момент знаходився на метадоновій терапії. Замісній. І це була максимально дивна розмова, бо вона сталася на зупинці в Сан-Франциско, де ми чекали, сиділи якийсь автобус, кудись там він мав нас відвезти, там дуже великі інтервали між тим, як ходять ці автобуси, і поруч сидів тіп, який буквально там щось за півгодини розповів історію всього свого життя, як воно наїбнулося. І зараз він їхав, ну, типа, не знаю, наскільки це піздьош, не піздьош, але от просто в момент, коли ми його зустріли, цього типа, він з рехабу, в якому там його якось привели до норми, вперше їхав побачитись зі своїми батьками, життя, яким він, пересрав. І от оце, ну, типа, він розповідав про те, як йому там, не знаю, вони його начебто і пробачили, але йому важко, і він весь в передчутті цієї зустрічі, тому що, ну, він крав, він виносив все спочатку свого дому, в нього наїбнулося життя, розлучився, дружина пішла з дітьми, потім він переїхав до батьків і їхню хату розграбував. І от там після, там, не знаю, там місяців чи років оцього рехабу і переходу на метадон, ну, це замісна терапія для героїнових наркоманів. Він їхав вперше побачити своїх батьків. І він так, знаєш, він дуже цікаво це розповідав, наче не нам, а от наче кудись в порожнечу. Просто от я думаю, що, знаєш, ми сіли в якийсь автобус, ну, який чекали і поїхали, він лишився, хтось підсів там чекати наступний автобус, і він продовжив кудись от в небуття розповідати оцю свою історію по колу.
У мене було щось схоже, але не з наркозалежною людиною. В далекому минулому ми робили кастинг для фільму «Додому» в Новоолексіївці, це Херсонська область, поблизу з Кримом, зараз ці території окуповані. Там компактно проживало велика кількість кримських татар, і ми шукали, скажімо так, кримських татар для кіно. І оголосили, типу, кастинг, хто хоче, типу, не обов'язково мати якийсь досвід туди-сюди. І приходить один чоловік, років 45. І там якийсь такий невеличкий а-ля інтерв'ю, ми щось питаємо його туди-сюди. І якесь з першого, з другого питання, і дуже загального. Тіп починає розповідати своє життя, і там так, ну, в тюрму я вперше потрапив 17 років. І все так, як ти кажеш. Він як нікуди розповідає з деталями, з сумом, з якимось речами, які він там переосмислив, щось озвучує, розповідає, які результати туди-сюди, і як він, що в нього зараз. І це наче така реальна як промова. Да? Тобто це як таке, ну, і не знаєш, наскільки вона заготовлена, але наче, ну, це от історія життя, яку людині треба розповісти обов'язково. Це не те, що її, ну, вона мусить це розповісти, а їй дійсно треба. Тут цікаво, насправді, оці... як воно працює в цій парадигмі, як ти потім будуєш оцю свою історію для інших. Чи для того, щоб вони так не зробили, чи для того, щоб тобі трошечки легше стало. Ну.
Якщо ви можете винести хоча б одну думку з подкасту «Броманс», хай це буде думка про те, що опіати хуйня їбана. Ніколи, блядь, ніде, блядь, не торкайтеся героїну. Бачите героїн, просто сідайте в автобус і їдьте звідти. Просто тікайте, викликайте, блядь, не знаю, якийсь Uber, біжіть, блядь. Просто дзвоніть мамі, що вас забрали. Не підходьте до героїну, блядь.
Взагалі, уникайте того, що міняє вашу свідомість і наче вам робить краще. Пробуйте це зробити самі.
Була така історія в...
Я ще одну думку додам. Коли розповсюджуються такі історії, одразу починається... Ну, скажімо, теж легко піддатися на цю тему, що фармакологія, що всі ці корпорації просто, ну, типу, хочуть тебе вбити, просто тебе використовують, і, ну, все решта, що всі корумповані, всі системи проплачені. Частиною це все правда, звісно. Але не треба все, знову ж таки, узагальнювати, бо як тільки в чомусь з'являються гроші, знайдуться люди, які захочуть скористатися, щоб їх заробити більше, швидше і незаконно. Ну, тобто, використовуючи, не даючи те, що вони обіцяють. Завжди, в будь-якій сфері. Якщо там є гроші, завжди знайдуться такі люди.
Так от про криптовалюту. Є кілька монет, в які треба вкластися просто зараз.
Це не реклама. Це ніколи не робіть. Ну, тобто, треба це теж розуміти, що щось таке трапляється, завжди будуть такі люди, які будуть використовувати. Питання, як з цим боротися, питання, як це відслідковувати, стоять актуальні, вони завжди актуальні. Як, ну, ми зараз чуємо, знову ж таки, якісь там корупційні скандали там з провідбудови, те, що ми з тобою обговорювали, так? Це все те, з чим треба боротися. Це, а можемо сказати, так, давайте просто не будемо відбудовувати, і все, гроші не будуть красти. Це правда. Ну, тобто, ця теза може спрацювати. Але чи, ну, це вирішить хоч якісь питання? Ні, теж не вирішить. Тому тут завжди треба якусь тримати холодну голову та шукати якийсь баланс і розуміння, що нам зробити, щоб не допустити, але не те, що потім нівелює весь той потрібний ефект, який, ну, типу, потрібен. Бо ті ж опіати, насправді, почали розповсюджувати більш активно 70-80 роки для важкохворих людей, там, від раку, ну, щоб просто перенести біль, який вони отримують, там, ну, помираючи. Так? Я не зміг би, скажімо так, собі дозволити забрати це там, у людей, які помирають, які відчувають жахливі болі, так? І вони все одно помруть. Але, ну, прості рішення, вони завжди дуже-дуже привабливі і небезпечні.
Я згадав історію, яка була в Росії, там, не знаю, років 5-6 назад. Це історія, коротше, подруги якоїсь, героїнової наркозалежної, яка вела свій щоденник досить відвертий, де, ну, типу, вона прям роками сиділа на героїні і досить детально описувала свій досвід. Вона ще була така сексі-симпатична подруга, і це була ультрапопулярна хуйня, де вона, типу, ну, її головні тези були в тому, що типа, з цим можна жити, з цим класно жити, типа, головне там себе якось тримати купи, якось себе контролювати, не знаю, якісь обсесивно-компульсивні привити собі звички, які дозволять тобі роками, десятиліттями щасливим жити на героїні. Її російські мусора шукали там кілька місяців по цьому блогу, щось там співставляли, робили якийсь осінт, ну і врешті-решт її піймали і закрили.
Це мужик якийсь, типа, який просто барига.
Цим парням був цей Балабанов, блядь.
Да. Ну так. Блін, я навіть бачив людину, яка не могла зрозуміти, а кому заважають гучні машини, які без глушника? А що в цьому такого? Ну, типу, давайте заборонимо перфоратори, щоб не користувалися перфораторами. Ну, типу, розумієш? Тобто людина, якій щось подобається, або яка до чогось дотична, тобі, блядь, виправдає будь-яку хуйню. Будь-який корупціонер виправдає свої крадіжки.
Людина з залежністю від пердіння цих мопедів, да.
Так, це... ну, навіть, блядь, ну, навіть таке, ну, знаєш, типа, ну, ні, типу, вона скаже, а в чому проблема?
Це мої вороги номер два після Русні, ці люди, які живуть поза суспільством, блядь.
А ти непримхливий.
Да, які їздять на цих гучних. Ну, це максимально вкурвлює, тобто ти настільки не розумієш, що відбувається навколо тебе, або розумієш.
В цьому настільки немає необхідності.
Причому це, типа, ну, вообще незрозумілий прикол. Ну, тобто, але ти настільки за нього вчепився. Ну, це, типа, просто, знаєш, такі оці інтернет-тролі, але з реальності, які чудово розуміють, що тебе бісить, роблять все максимально для того, щоб вивести тебе на оцю емоцію горіння. рівня. Тільки роблять це за допомогою своєї єбучої ямахи якоїсь.
Так ні, так їм це подобається. Це не про те, що тебе бісити, це про те, що їм подобається. Я не знаю, типу, в мене навушник, я сиджу в квартирі в навушниках, які на 50%, і я намагаюся не чхати голосно, щоб сусідів не турбувати, бо якось поважаю їхній простір. Так? А тут, блядь, ну, типи, які... Ну, просто кажу, в цьому нема необхідності.
Тип масштабно дуже не поважає чийсь простір, просто кварталами, знаєш, от так от...
Я навіть можу зрозуміти тіпа, який в другій ночі щось сверлить перфоратором, бо може, блядь, щось прорвало, і треба срочно зробити, не знаю, дістати кота з-під стінки, я не знаю.
Ну, типа, але це тіпа, як всі сьогодні десь витягли дитину з поштомату. Бачив,
що?
Дитина закрилась в поштоматі, її там отряд МНСників вирізав.
Це в Новій Пошті?
Да.
Ой, ясно. Да. Так що, бачиш, нові небезпеки. Зараз підніметься бунт, що треба прибрати всі почтомати Нової Пошти, бо вони небезпечні. Ти пам'ятаєш, така тема була в 2011 році, коли трапився в Україні теракт, як це голосно говорили, щоб підірвали якийсь смітник в Дніпрі.
Угу. Та, це досить гучна була історія, да.
Та, та. І я, і після цього десь місяці три, ну, в Києві не було жодного смітника. Вони просто прибрали смітники. І так вони боролися з тероризмом, блядь. І ти такий, бля, а в інше місце, ну, типа, не прокатить, да, типа, не спрацює. Ну, от кажу, це таке примітивне в лоб якесь рішення, яке наче тобі, блядь, це вирішить.
Ну, людина просто така істота, що воно немає хуйні, яку вона не могла б використати в якихось дивних цілях і якось сплюндрувати.
Ні, це продається.
Сплюндрувати будь-яку ідею.
Це продається. Це продається, бо це легко зрозуміти, легко реалізувати, але ефекту це дає, ну, мінімально. Але виглядає, наче ти, блядь, ну, все порішав.
Я пам'ятаю цю, ну, коротше, аналогія. Є такий серіал, здається, на Apple TV він виходить, «Міфічний квест», про розробку гри, про гейм-дизайнерів, про такий, типа, ком'юніті зі світу, типа, геймінгу. І там була така, загалом мені не зайшов серіал, але там якийсь перший сезон я подивився, і там була така історія про хуї, про те, що розробник гри має завжди враховувати той факт, що типа гравець, він обов'язково з усього буде намагатися наробити якихось хуїв. Тобто, якщо умовно в тебе в грі є можливість малювати персонажу, перше, що він намалює
хуй, член.
Да. Якщо в тебе є лопата і нею можна копати, то перше, що зробить гравець, це викопає на полі величезний хуй.
Ну слухай, вон Ілон Маск купив Твіттер. І що перше, що він зробив?
Перетворив його
року не пройшло.
Перетворив його на хуй, да.
Так, так. Ну, типу, дійсно, воно працює, воно працює.
Давай наостанок загальної частини розкажу про дуже класний фільм, який я подивився.
Давай.
Він називається «Кутовий офіс». Не знаю, бачив, може...
Це про котів? Котів? Скажи мені, що це про котів.
Да, це офіс, де... Це, коротше, ремейк серіалу «Офіс», де всіх персонажів грають коти. Уявляєш?
Дайте два.
Уявляєш, на ремонт твоєму. Я хотів розповісти тобі про це на твій день народження, але от вирвалося, тому тривай. Існує серіал «Офіс», знятий з котами. Ні, це, типа, така, не знаю, чи то антиутопія, чи то утопія. Ну, це такий в вакуумі існуючий всесвіт. Коротше, чергова цікава метафора на світ капіталізму.
Угу.
Це історія про тіпа, його грає цей головний герой з «Mad Men». Я не пам'ятаю, як звуть актора.
Ім'я – це не наші сильні сторони, назви теж не наші сильні сторони. Напишіть в коментарях.
У вас виникла асоціація, це от головний герой «Mad Men» грає, він там з такими розкішними брутальними вусами. Коротше, це історія тіпа, який приходить працювати в нову якусь. Це така абсолютно безліка якась корпорація, 100-тисячоповерховий будинок, який такий мрачний, сірий, який уходить кудись в небеса. Ну, і його робота, вона теж абсолютно, це така класична метафора на бюрократію, тобто всі сидять в якихось таблицях, щось перекладають, якісь цифри з однієї колонки в іншу, ну, тобто абсолютно безглузда робота, в якій він, типа, супермайстер, а він такий, ну, типа, тип з купою розладів, просто сидиш, ставиш галочки навпроти того, там, його нарцисизму та інших приколів. Коротше, і там фішка в тому, що він в процесі роботи, він знаходить кімнату в цьому там безкінечному хороводі якихось вуличних приміщень, в якому йому супер, в якій йому супер добре, супер комфортно. Угу. Коли він туди всередину приходить, він стає супер продуктивним, не знаю, там...
Це я і Львів.
Він виконує всі завдання там на супер 10 з плюсом, він мега креативний, йому всередині максимально спокійно. Ну, це така просто красиво обставлена якась кімната, де все так витончено і зі смаком. Але проблема полягає в тому, ну тут, блядь, спойлери, ви зрозуміли. Проблема полягає в тому, що цієї кімнати не існує. Тобто зі сторони його колеги бачать це так, що він підходить, впирається головою в стінку і так стоїть 10-15 хвилин, просто не рухаючись вообще, з скляними очима. В цей момент перебуває...
Це я і моє наступне кіно.
Да, ну, типу, він просто провалюється в якісь чертоги разума, хоча йому здається, що він десь там в цій в кімнаті свого спокою і в мачо-хлопчачій кайфо-кімнаті, коротше, перебуває.
Та-та-та. Оце гребе, їде, типу, котиться.
І вся інтрига, ну, вся напруга, вона крутиться навколо того, що він впевнений, що ну, колеги його тролять, що це пранк, що він не в кімнаті, тобто, і там досить такий, не знаю, не те, щоб трагічний, але сумний фінал у цієї історії, але це, не знаю, я навіть до кінця собі не розібрався, про що це, тому що це начебто про те, що оцей якийсь світ бездушного капіталу, бабла і, не знаю, і бюрократії як продовження всього цього, він намагається у тебе вичавити з тебе навіть, не знаю, отакі от ілюзії в тебе забрати, тобто місця де тобі добре. З іншого боку, цей тіп, він максимально влаштований в систему, тобто він не проти неї, і в цьому місці, у цієї місці своєї сили, він ще більш продуктивний стає. Тому тут у мене, типа, відкрите питання, але дуже, дуже класне кіно, мені сподобалось.
Я якраз теж хотів додати думку, що ти помітив, якщо раніше, там років, не знаю, 10-15 тому, ми сприймали як кіно метод прокрастинації або там серіали. Ну, типу, ось почиліть, подивиться кіношку, серіальчик якийсь. А зараз подивитися кіно та серіал – це щось максимально продуктивне, блядь. Ну, типу, ти такий, я подивився кіно.
Треба докласти зусиль.
Так. І я зробив зусиль над собою, я прям щось ось почитав потім статтю, і дивіться, який я молодець. Типу, і це вже не прокрастинація, це продуктивне проводення часу. Да, прокрастинація – це вже там сидіння в тіктоках і інших соціальних мережах. Я згадаю теж кіно, яке буде в прокаті, коли ми записуємо, я його ще не бачив, але щиро раджу, воно буде дуже обмеженому прокаті, дуже швидко, десь ось наприкінці серпня починається. Це 20 днів у Маріуполі.
А, я думав, ти про фільм «Вересень».
Я про фільм «20 днів у Маріуполі». Це фільм, яка була знята команда Associated Press безпосередньо в Маріуполі в перші 20 днів повномасштабної війни. Це нелегке кіно, але яке важливо дивитися. І мені дуже шкода, що насправді воно у нас пройде без такого, ну, без шлейфу, тобто його мало хто помітить, і потім буде хтось скаржити, що ось, чому там не було 20 сеансів, а чому ось я прийшов через 3 тижні в цей кінотеатр, і там його не було, коли я прийшов. Ну, типа, блядь, зберіться, ось докладьте зусиль і завітайте. Завітайте, якщо... Ну, скажімо так, вам відгукнеться, напишіть якийсь відгук, відзначте в яких соціальних мережах, розкажіть друзям, бо такі стрічки треба дивитися, треба їх знати. Ну, я щиро так вважаю.
Як сказав би Тарас Чмут, ти є українське кіно, долбайоб.
На цьому можемо закінчити нашу основну частину. Пані та панове, ми завжди будемо нагадувати про те, що в описі до нашого відео є посилання на госпітальєрів, і що не забувайте допомагати. Ось те, що ми все вам сьогодні говорили, це про те, що це вбиває. А ми просимо вас допомагати людям вижити. І це можна зробити завдяки донату на таку чудову організацію, як госпітальєри. 100-200 гривень. Якщо вам сподобався цей епізод, можете нам віддячити таким чином. Ми будемо щиро раді і щиро вас закликаємо це робити.
Ну, а ще у нас є Patreon та Buy Me Coffee, де ви можете продовжити слухати наш подкаст. Також у нас на Патреоні кав'ярні наші виходять раз на місяць кіноклуби. А також там виходить бонусний подкаст, де я говорю зі своєю дружиною Ганною.
Під назвою «Романс».
Під назвою «Романс», та такий сайт-проект «Бромансу». І останній випуск, який вже вийде на момент виходу цього подкасту, він буде присвячений розмові про книгу Марка Фішера «Капіталістичний реалізм». Дуже цікава книга, яка аналізує все те, що відбувається навколо нас зараз.
Так, насправді це дуже топовий контент, я сам його слухаю, переслуховую, але я це роблю безкоштовно, тому що я маю інсайди. На початку вересня, ми будемо обговорювати фільм «Достукатись до небес». Оцей чудовий сетінг, який ви бачите.
Це все відсилочка.
Так, ця вся відсилка була зроблена чудовим Андрієм Волошиним. Спеціально для вас, щоб ви подивилися, як ми сидимо в цьому сетінгу. І потім можете доєднатися на Patreon та Bamiacafe та долучитися до обговорення фільму «Достукатись до небес». Будемо щиро вас раді там бачити. І нагадаю, так, да, наш подкаст складається з двох частин. Зараз це основна загальна частина. Після того, як вона закінчується, ви йдете по своїм справам, ми продовжимо записувати цей подкаст. Але вже так, нормально, вже так, по хардтоку.
Такі, а героїн, ну нормальна тема.
Ні, ну один раз можна.
Оце і є контент для патронів. І так, взагалі ми там говоримо російською.
Взагалі ми говоримо російською в Польщі.
Максимально заборонений контент, так.
Так, долучайтеся, підтримуйте цей проєкт, бо завдяки безпосередньо спонсорам цей проєкт існує. Ми щиро вдячні кожному. Щиро дякуємо за ваші лайки, підписки. Вже 10 тисяч має бути або вже є, і ми максимально раді цьому.
Дякуємо, друзі. Це був ваш
Нарі
Макс. У-у-у.